Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset časova, 7 minuta. Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje magazina na prvom. Do 13 časova imat ćete prilike da čujete različite teme. Najprije ćemo se osvrnuti na to kako je protekao prvi dan školske godine koja će se odvijati u uslovima različitim od svih godina pre. Zatim ćemo proveravati kako se sa epidemijom bore u pojedinim zemljama sveta, a gost emisije od 11 časova je zaštitnik građana Zoran Pašalić. Pitaćemo ga zašto je tokom epidemije značajno porastao broj pritužbi građana i na šta su se najčešće žalili i koliko je rad ombudsmana unapređen uvođenjem prakse otvorenih vrata. Predstavit ćemo još jednu plemenitu akciju, Facebook grupu humanitarne licitacije, a najavljujemo i novo izdanje PGP RTS-a, CD sa romskim pesmama Cigani se vraćaju sa neba. Ostanite sa nama do 13 časova.
I'm
10:12, slušate magazin Na prvom. Iza nas je prvi dan nove školske godine koja se po mnogo čemu razlikuje od svih prethodnih. Direktori škola kažu da su uputstva o organizaciji nastave u vreme epidemije dobili na vreme i da su sproveli sve potrebne mere zaštite učenika, nastavnika i van nastavnog osoblja. Kako je protekao prvi školski dan u Novom Pazaru, gradu koji je tokom jula meseca bio najveće žarište epidemije u zemlji, proveravao je naš Dušan Jemuović.
90% roditelja odlučilo se za kombinovanu nastavu, pokazuju ankete koje smo imali prilike da vidimo. Sa mnom je direktor škole za dizajn Meho Camović. Kako ste vi organizovali nastavu s obzirom da imate gotovo 2000 učenika?
Mi smo organizovali nastavu po kombinovanom modelu, što znači da u školi dolazi pola odeljenja, odnosno odeljenja koje imaju preko 16 učenika dele se na dve grupe, a druga polovina je online. Praktičnu nastavu izvodimo kompletno u školi, a odeljenja sa posebnim potrebama deca i invaliditetom takođe izvodimo kompletnu nastavu u školi. To je princip po kome rade sve srednje stručne škole u Novom Pazaru i gimnazija. To smo dogovorili na aktivu direktora, jedinstveni ovaj model. Oko 5% učenika se izjasnilo, odnosno roditelja se izjasnilo za online nastavu, tako da je 95% učenika po ovom modelu, naravno. Održali smo sastanke na vreme. Gradonačelnik je čak organizovao, odnosno uputio sve direktore koji su hteli od 24. do 27. avgusta na seminaru, gde smo zajedno sa predstavnicima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i sektora za srednje i osnovno i predškolsko obrazovanje imali konsultacije i dobili sve odgovore koji su nam trebali i uspešno smo startovali za početak školske godine.
Kako je protekao jučerašnji dan? Da li su se poštovale sve mere?
Apsolutno. Naročito me raduje činjenica da su učenici došli spremni. Maltene mi nismo imali potrebe da im mnogo pričamo. Verovatno su radili roditelji sa njima, edukacija je na zavidnom nivou, tako da nismo imali problema što se tiče starta jučerašnjih dana. Evo, jutro se proteklo sve bez problema, onako kako treba.
Još jedno pitanje za kraj. Da li se bojite zbog čitave situacije koju smo mi imali ovde tokom jula da će biti nekih problema?
Pa kao i u celoj zemlji, u celom svetu, naravno, obzirom da dolazi jesen, da dolazi sezona gripova, tako da verovatno će biti pogoršana epidemiološka situacija, ali tu smo da se borimo sa svim raspoloživim sredstvima i da poštujemo sve mere koje preporučuje krizni štab i sve institucije.
Meni ostaje samo kažem da sam u razgovoru sa Zavodom za javno zdravlje i lekarima dobio informacije da je situacija ovde u Novom Pazaru trenutno stabilna. Ipak ponavljaju da opuštanja ne treba i da ne sme da bude.
Čuli ste našeg Dušana Jemuovića koji se javio iz Novog Pazara. Sada u Mađarsku. Naime, ta zemlja je 1. septembra na mesec dana zatvorila svoje granice za strance kako bi sprečila novi talas epidemije koronavirusa. O tome razgovaram sa mojim kolegom Milenkom Radićem, novinarom Mađarskog radija, programa na srpskom jeziku. Gospodine Radiću, dobar dan.
Dobar dan, svima Radio Beograda iz Mađarske.
Hvala što nam pomažete da saznamo šta se zapravo dešava u toj zemlji. Čime se objašnjava ovaj prilično jednostran i čudan potez Budimpešte da zatvori granice za sve strance, a ispostavit će se ne baš sve?
Tako je. Naime, ne radi se konkretno o zatvaranju granica, nego se radi o tome da je zabrana ulaska stranih državljana u Mađarsku primenjena od juče sa ovim protokolom koji je mađarski premijer objavio. Znači, ne radi se o konkretnim zatvaranjima granica, nego propust imaju i određene osobe koje raspolažu sa odgovarajućim dozvolama. Inače, izuzeci se odnose i na državne zvaničnike koji organizuju zvanične događaje, primaoce medicinskih usluga, strane studente sa potvrdom da redovno studiraju, vozače kamiona na putu svojim kućama, zvanice na porodičnim okupljanjima kao što su venčanja i učesnike u sportskim, kulturnim ili verskim manifestacijama. Kad smo već kod sporta, treba reći da Budimpešta je dobila ulogu domaćina za Evropski superkup koji će se održati 24. septembra, ako se odbog sećam, a učesnici će biti Bayern iz Minhena i španska Sevilla, a nemačka štampa je nakon zabrane ulaska inostranih državljana u Mađarsku pod znak pitanja dovela mađarsku prestonicu, pozivajući se na otežene uslove dolaska navijača u Mađarsku, pa i na samu utakmicu. Inače, od danas i na budimpeštanskom aerodromu Franz Liszt se proređuje broj letova, znači da su aerokompanije već reagovale na najnovija zbivanja. U Mađarskoj je broj novozaraženih osoba u porastu. Posle prekjučerašnjih 118 novozaraženih, juče je registrovano 365 pacijenata sa virusom korona, što ukazuje na to da su procene prema kojima će u Mađarskoj nakon leta početi širenje zaraze bile tačne.
A odmah moram da vas pitam kako se to recimo odražava na početak školske godine, pošto je to recimo vodeća tema u Srbiji, a verujem i u većini zemalja.
Apsolutno, i u Mađarskoj. Upravo zato i nije slučajno što se sa većom zabrinutošću čekao jučerašnji dan i početak školske godine. Naime, oko 1.800.000 osnovaca, srednjoškolaca i studenata je krenulo juče ujutro od kuće, što je pre svega u nekim gradovima dovelo do haotičnog stanja u saobraćaju. No, a sa druge strane, od juče su stupile na snagu nove mere postroženja koje vlada Mađarska uvela radi suzbijanja širenja koronavirusa.
Ono
što je zanimljivo da se posebna pažnja je tako posvetila početku nastave. Inače, ove mere koje se primenjuju od 1. septembra, znači od juče u školama, propisuje protokol ministra za ljudske resurse koji je prosleđen obrazovnim ustanovama koje što pre treba to da primenjuju, a pored ostalog navodi se da škole moraju da obezbede korišćenje više ulaza u zgradu škole, da pri ulasku u zgradu učenici treba da dezinfikuju ruke ili, na primjer, korišćenje zaštitnih maski nije obavezno, preporučljivo je, ali nije obavezno.
Da.
Tu je i poziv da se učenici i pedagozi pridržavaju preporučene socijalne distance, što je u nekim školama sa oko 1.200 učenika veoma teško ispoštovati. I o primenjivanju nekih mera navedene u protokolu može da odlučuje samo rukovodstvo, samo rukovodstvo škole, ne samo, nego samo rukovodstvo škole. Znači, radi se, ako možemo tako da kažemo, o nekim liberalnijim merama. Inače, do početka školske godine u blizu 6.000 obrazovnih ustanova dopremljeno je oko 420.000 paketa dezinfekcionih sredstava.
Znači da se i Mađarska kao i sve zemlje u kojima je zabeležena epidemija zapravo bore sa plus minus sličnim problemima. Vratimo se informaciji s početka našeg razgovora o ovoj odluci o zatvaranju granica. Da objasnimo da građanima Srbije je ostao dozvoljen ulazak u Mađarsku, ali samo do 30 km u teritoriju te zemlje i mora se Mađarska napustiti u roku od 24 sata. To se, pretpostavljam, najviše odnosi na građane koji žive u pograničnom području i rade sa druge strane granice.
Apsolutno, tako je. Ne samo sa graničnim pojasom sa Srbijom, nego i sa svim državama kojima se graniči Mađarska, važi inače ova mera.
Da. Inače, odluka premijera, odnosno mađarskog premijera Orbana da se državljanima Češke, Slovačke i Poljske ipak dozvoli uđe ulazak u Mađarsku, još čime je napravljen izuzetak u odnosu na ostale zemlje Evropske unije, izazvao je reakciju Evropske komisije, ali to nije prvi potez Orbana na koji ne nailazi na razumevanje u Briselu. Je li bilo nekih reakcija na reakciju Brisela?
Konkretno do dana današnjeg nema, a inače ovo je naravno Evropska komisija pismeno upozorila Mađarsku na nedozvoljeni diskriminaciju ljudi na bazi nacionalnosti, ali konkretnog reagovanja nema. Inače, prema jučerašnjim podacima u Češkoj se broj novozaraženih popeo na rekordnih 503, a što se tih mera, odnosno ustupaka tiče Poljacima, Česima i Slovacima, se konkretno odnose na turiste. Znači, oni koji su ranije već rezervisali neke aranžmane u Mađarskoj.
Biće im dozvoljeno da iskoriste svoje aranžmane.
Tako
da.
Je.
Da. Mnogo vam hvala. Čuli ste Milenka Radića, novinara Mađarskog radija, programa na srpskom jeziku. U 10 časova i 22 minuta idemo u Rusiju. To je zemlja koja je sa registrovanih više od 1 milion zaraženih izbila na 4. mestu u svetu po broju inficiranih koronavirusom posle Sjedinjenih Država, Brazila i Indije. O tome razgovaram sa našim kolegom, saradnikom Brankom Vlahovićem. Branko, dobar dan.
Dobar dan.
Hvala što ćete podeliti informacije iz Rusije sa našim slušalcima. Registrovano više od 1 milion zaraženih u Rusiji, s obzirom na veličinu te zemlje. Da li se u toj zemlji, kako se procenjuje epidemiološka situacija?
Pa ovde su svi jedinstveni u tome da se situacija popravlja, jer je broj dnevno registrovanih pacijenata pao. On sad iznosi negde, evo recimo u posljednjih 24 sata zaraženo je 4952, dakle manje od 5000, a u vreme kad je buktala korona u Rusiji, onda je ta brojka bila dvostruko veća. Međutim, još uvek su lekari na oprezu i oni pozivaju građane da se pridržavaju nošenja maski. Maske moraju da se nose kad se ulaze u prodavnice, moraju da se nose u javnom transportu i atmosfera je dakako znatno bolja. U Moskvi je manje pacijenata, ali se korona prebacila posle nekoliko meseci u provinciju. Pogotovo je bilo dosta zaraženih na jugu Rusije, na Kavkazu, i to je bilo vezano za verske praznike, jer se tamo nisu pridržavali tih mera. Ljudi su se sretali kad je bio Bajram i to se sve odrazilo na povećani broj pacijenata tamo. Da je Rusija, kad već govorimo oko tih 1 milion registrovanih zaraženih osoba koronom, treba se reći da je Rusija jedna od zemalja koja je napravila najviše testova svojih građana. Do sada je testirano čak 37 miliona. To je dosta važno, jer što je veći broj testiranih ljudi, veća je mogućnost da je i broj otkrivenih zaraženih osoba veliki. I na kraju bih hteo, kad već govorimo oko tih brojki, da kažemo da je do sada u Rusiji od korone umrlo 17.500. U poslednja 24 sata je umrlo 115 osoba, čija dijagnoza korona.
Da. S obzirom da u ovo doba godine u većem delu sveta je početak školske godine, zemlje se različito snalaze u ovim uslovima, kako se Rusija, s obzirom, pogotovo s obzirom na njenu veličinu, prostranstvo, kako će biti organizovan polazak u školu Rusiji?
Pa u Rusiji su đaci i studenti krenuli već u školu 1. septembra. To je ovde uvek jako veliki praznik. Na fakultete dolaze njihovi poznati bivši studenti. Primera radi, ministar spoljnih poslova Lavrov uvek ide u institut koji je on završio, drugi političari idu u škole gde su oni nekad učili, i ovde je to veliko slavlje i prvi dan je protekao baš praznično. Međutim, veliki broj te dece će jednostavno u buduće morati da bude sa maskama. To se ostavlja da u svakom regionu vlasti ocene koliko je opasna situacija, ali većina dece će morati da bude u školama uz sve te mere da se vodi računa da se jednostavno deca i nastavnici ne zaraze.
I da ne raznose zarazu kasnije po porodicama.
Tako je. Inače, hteo bih da vašim slušalcima prenesem i neke pozitivne informacije koje su ohrabrujuće, one se pre svega odnose na starije osobe. Ako dozvoli Ministarstvo zdravlja Rusije, i starije osobe u 60 godina moći će da dobiju vakcinu protiv COVID-a. Ali to će biti moguće tek kad se završi ova koja je sad počela treća najmasovnija faza ispitivanja vakcine. To je i potvrdio direktor tog centra Nikolaja Gamaleja, to je profesor Aleksandar Ginzburg. Inače, ovom trećom fazom će biti obuhvaćeno 40.000 osoba, dakle 40.000 dobrovoljaca. Oni su do sada već uspeli da organizuju 2.500 ljudi koji će dobrovoljno primiti vakcinu, i kad se to završi, onda Rusima niko neće moći da prigovara da su oni preskočili jednu fazu ispitivanja te vakcine, mada u Moskvi kažu da su oni sve napravili regularno u skladu sa svojim zakonima.
A samo da vas pitam, kad se sve to uzme u obzir i s obzirom na političke konotacije koje rasprava oko kvaliteta ruske vakcine imala, da li se zna, da li se nagoveštava kada bi moglo da počne masovno vakcinisanje stanovništva? Vi još uvek govorite o fazama ispitivanja.
Pa dok se ne završi to, to bi trebalo da se završi recimo u roku od 2 meseca. Negde pri kraju godine će početi taj deo masovnijeg vakciniranja. Međutim, treba jedna stvar da se razume. Da bi se krenulo u tu masovnu vakcinaciju, mora da se proizvede ogromna količina te vakcine. I to sada je priča oko te vakcine imala više ovako jedan propagandni karakter, jer je taj fond za direktne investicije koji je učestvovao financijski upravljanju vakcine, on je već pričao, njihov direktor je širio priču kako su oni već razgovarali sa 20 zemalja da oni imaju zainteresovanost. Međutim, profesor Aleksandar Ginzburg, koji je vođa tima koji je napravio vakcinu, on je izjavio da u narednih godinu dana, dok se ne vakcinišu ruski građani, oni gotovu vakcinu ne nameravaju nikome da prodaju. Vode se sad pregovori sa 5 zemalja Južne Amerike koje bi kupile od Rusa tehnologiju i licencu da same proizvode vakcinu. Ali ohrabrenje je to što nije samo centar Nikolaja Gamaleja napravio vakcinu, napravio je i centar Vektor iz Novosibirska i još nekoliko instituta. Ta vakcina koju je napravio Vektor već je na kliničkim ispitivanjima i ona će isto početi da se proizvodi. Dakle, čim Rusi zadovolje svoje unutrašnje potrebe, onda će moći da izvoze gotovu vakcinu. A do tada se priča i pregovara, i to je potvrdio i ministar spoljnih poslova Lavrov, sa 5 južnoameričkih zemalja, među kojima i Brazil, koji je na vrhu broja zaraženih, da oni sami počnu da proizvode, da kako u saradnji sa ruskim ekspertima, jasne, da u svojoj zemlji počnu da proizvode, jasne, vakcinu. Ovo prvo što sam rekao je dosta važno da se zna. Za sada ruska vakcina ne može da se daje mlađim osobama od 18 godina i osobama koje su starije od 60 godina. Tek kad se završi ispitivanja za ove kategorije koje sad mogu da primaju vakcinu, onda će početi da se pravi vakcina za mlađe pokolenje. Dakle, napravit će se dve vakcine. Jedna će, to su doze, ista je vakcina, ali će doze biti za decu staru od 12 do 14, recimo, godina, a druga vakcina koja će biti nešto jače doze bit će od 14 do 18 godina.
Gospodine Vlakoviću, mi ćemo priču o borbi celog sveta za vakcinu pratiti pomno. Rusija radi svoje, ali nije jedina zemlja u kojoj se radi ubrzano na izradi te vakcine, ali vrlo je važno ovo što ste rekli, čini mi se da to bi trebalo da imamo u vidu. Svaka zemlja koja proizvede vakcinu će prvo obezbediti svoje stanovništvo, pa ostatak svetske populacije. Kada budemo pravili planove o zaštiti svog stanovništva, moramo i takve stvari da imamo u vidu. Najlepše hvala što ste se javili u današnji magazin Na prvom. Čuli ste mog kolegu Branka Vlakovića koji se javio iz Moskve.
Nešto ne
18 minuta je do 11 časova. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Slušate magazin Na prvom. Građani Srbije u brojnim prilikama pokazali su svoju humanost prikupljanjem pomoći ugroženima po raznim osnovama. Danas ćemo vam predstaviti još jednu plemenitu akciju, naime Facebook grupu humanitarne licitacije. O tome ću razgovarati sa Ivanom Milanović, ona je jedna od administratorki Facebook grupe, čiji puni naziv je Budi human, humanitarne licitacije. Ivana, dobar dan.
Dobar dan. Zahvaljujem vam se na pozivu za gostovanje i prilici da na nacionalnoj radiostanici u ime tima Budi human, humanitarne licitacije predstavim najhumaniju grupu u Srbiji, ali i u regionu.
Svakako, na zajedničkom smo zadatku i sa zajedničkim ciljem da širimo ideju plemenitosti i humanosti. Da počnemo pre svega da predstavimo vašu grupu. Kako je nastala grupa i kako ona zapravo funkcioniše?
Ideja o licitacijama u humanitarne svrhe začeta je pre nekoliko godina na Facebook nalogu Branke Zarić. Sa prisutnom pričom o malenoj Sofiji Markuljević na početku ove godine humanitarne licitacije su zaživele ne samo na njenom Facebook nalogu, nego i na nalogu Tijane Majić iz Požarevca i mom Facebook nalogu. Iz dana u dan interesovanje kod ljudi o humanitarnim licitacijama je raslo, pa je Branka došla na genijalnu ideju o osnivanju grupe i ubrzo nas pozvala da sa njom i Milena Marinković iz Niša priključimo se u realizaciji grupe.
Jesam da vas pitam, se vi poznajete međusobno?
Ne, mi se ne poznajemo, mi smo samo virtuelni prijatelji. Aha, na Facebooku. Od tog 15. maja do danas grupa broji preko blizu, znači 100.000 članova. Na dnevnom nivou postavi se preko 200 novih licitacija i prikupi od 4 do 7.000 eura.
Od 4 do 7.000 eura dnevnom nivou. To su zaista velika sredstva. Poverenje je koren svega, je osnov svega. Kako se kontrolišu ta sredstva i njihovo trošenje?
Ono što bih napomenula je da u našoj Facebook grupi se isključivo licitacije postavljaju za korisnike iz fondacije Budi human Aleksandra Šapića i organizacije Podrži život iz Niša. Iz razloga što je evidencija uplata ka korisnicima na sajtu javna i svima dostupna, pa je lako proveriti da li je bila evidencirana uplata. Još što bih napomenula je da pored nas četiri u timu je i preko 40 moderatora. To su ljudi iz različitih krajeva Srbije pa i dijaspore. Različite profesionalne opredeljenosti, godina starosti, ali svi smo sa istim ciljem okupljeni. Njihova volja, angažovanost i kreativnost je neverovatna i s pravom mogu reći da su oni stub uspešnosti i kvalitete grupe.
Upravo da bismo približili, a možda i zainteresovali naše slušalce da se i sami pridruže, možda nam objasnite kako funkcioniše za one koji ne znaju princip humanitarne licitacije?
Da bi postavili licitaciju potrebno je, ali ne i neophodno, imati Facebook nalog. Kažem, ne neophodno jer licitaciju može objaviti i neko drugi u vaše ime. Najpre je potrebno poslati zahtjev za učlanjenje ka grupi. U odeljku za pisanje objave sažeto upisati predmet koji je dat na licitaciju, priložiti vjerodostojnu fotografiju tog predmeta kao i fotografiju korisnika iz fondacije kome je namenjena ta licitacija. Navesti početnu cenu i do kada traje ta licitacija. Kako je jedno od pravila da licitacija kod nas traju 24 sata, u okviru tog vremena članovi grupe se nadmeću u licitiranju i u naznačeno vreme neko od moderatora tima proglašava pobednika. Sljedeći korak je uplata novca na račun korisnika kome je bila namenjena licitacija i dostavljanje dokaza uplati javno u komentaru, a zatim sledi lični dogovor oko preuzimanja.
Da, prosto smatrala sam da je važno i da objasnim i ovo za ljudima koji to možda nisu nikada učestvovali u sličnim, a želeli bi da pomognu, jer kao što smo rekli, građani Srbije su stvarno mnogo puta pokazali da su zaista, zaista humani i posvećeni plemenitosti.
Izvinjavam se, što me lično oduševljava kod našeg naroda, pored humanosti o kojoj smo od davnina poznati, je i sposobnost i kreativnost naroda da pomognu na njima svojstven način. Na licitaciji se mogu pronaći pored garderobe, obuće, kućnih aparata, mobilni telefoni, jelati, umetnička dela, knjige, zatim i recepti za kolače, zanatske usluge, domaći proizvodi poput džemova, organska voća, sokovi. Pomenula bih još jednu jako bitnu stvar. ova grupa je vidno pobudila i svest kod mališana. Pa su nam i oni ogromna podrška. Šalju ono što je, šalju svoje igračke, crteže, odeću, video apele i ponosni smo na generacije koje će nas naslediti u radu.
Ovo je zaista lepa vest i zaista, zaista pohvalno. Vi ste mi napomenuli kad smo se dogovarali za ovaj razgovor da ste uspeli svojom akcijom, znači akcijom na Facebooku u ovoj u obliku licitacije i da pomognete nekim osobama koje su dugo čekale da se prikupi pomoć za njih.
Tako je. Svaka njihova životna priča ostavlja dubok trag na nas. Nekako srodimo se sa njima i postanu deo nas. Priča koja je možda imala najveći odjek u grupi je priča o gospođi Jelici Kovačević. I sada kada izgovaram njeno ime, u meni se mešaju emocije i sreće i tuge. Ona je u fondaciji Budi human Aleksandra Šapića od njenog osnivanja 2013. godine. I bila je među prvih četiri člana koje su, odnosno prvih četiri korisnika koji su registrovani u toj grupi. Punih 6 godina za nju novčana sredstva nisu bila prikupljena kako bi otišla na lečenje. Kada smo saznali o njoj, napisali smo objavu. Ona živi sa cerebralnom paralizom. Narod je u njoj prepoznao divnu, požrtvovanu i nenametljivu osobu. Da samo 2 dana nakon objave o njoj i o njenoj bolesti i životnoj priči, novac je zahvaljujući humanom narodu zakupljen. Ona je ovog ponedeljka u pratnji svog supruga otputovala za Rusiju na lečenje. Njena plemenitost nas je sve neraskidivo vezala i dala nam podstrek za nove pokrete.
U svakom slučaju vidim da čujem po vašem glasu da vi dosta emotivno prolazite kroz ove sve priče. Mi moramo da kažemo da se trenutno ubrzano skupljaju pare za jednog bolesnog dečaka. Da pozovemo ljude da se pridruže grupi da se što pre to taj novac skupi.
Je. Novac se sakuplja za Pavla Tasića, to je dečak koji na svoju operaciju čeka više od 3 godine. 2 puta je operacije su bile odložene. Rok za prikupljanje novčanih sredstava je 16. septembar i nedostaje nam još negde oko 17.000 eura gotovo. Pored njega tu su i Dražen Vučić, momak kome nedostaje oko 140.000 eura kako bi otišao na lečenje, zatim Marko Mladenović iz Niša, Svetlana Gajić, Svetlana Mirković, Miroslav Stojičkov. Ne bih nekog da izostavim, zaista ih je dosta, ali ajde da okrenemo priču i na malo pozitivnu stranu. Naročito smo ponosni na neki od naših pobednika za koje se novac pustio prikupiti, to je Malena Una, Sofija Markuljević, Dorisa Dragojlović, Bogdan Gicović, Stefan Subotić, Filip Gojić, Emil Radostavljević. Možda sam nekog nenamjerno izostavila, ali oni su dokaz da naš trud nije bio uzaludan. Skupa
to je sasvim sigurno da ovakvi napori ne mogu biti. Još samo za kraj, najavljujete i neke novine na vašoj grupi, pa samo kratko, šta ćemo još moći da radimo, vidimo?
Pored Facebook grupe, od nedavno postoji Instagram profil Budi human, humanitarne licitacije. Zatim, među prvima inicijativu i apel za live nastupe uputio je glumac Ivan Vučković. Do sada organizovano je nekoliko nastupa za koje je kod ljudi postojilo ogromno interesovanje. Potom makar jedne SMS poruke član grupe bi ostvario pravo na praćenje nastupa uživo. I iskoristila bih ovu priliku da pozovem sve medijske ličnosti da nam se priključu i pomognu u realizaciji live nastupa.
Ja sam sasvim sigurna da ćete imati dobar odziv, imate divnu ideju, posvećeni ste divnom cilju i sasvim sam sigurna da ćete naići na dobar odziv i takozvanih običnih ljudi, a također i javnih ličnosti koji svojim nastupima mogu i tekako da pomognu. Mnogo vam hvala izuzetnoj plemenitoj ideji Facebook grupi Budi human, humanitarne licitacije. Razgovarala sam sa Ivanom Milanović. I prethodni naš sagovornik Ivana Milanović iz Facebook grupe Budi human, humanitarne licitacije, pozivala je da na plemenitost, na podršku, na pomoć. Danas ćemo pažnju posvetiti našem kolegi Milijanu Popovu, kojem je potrebna financijska pomoć za operaciju u Grčkoj. Detaljnije u prilogu Nikoline Miljković.
Koronavirus prinudio nas je da se više okrenemo sebi i svoje porodici i smanjimo društvene kontakte. Ipak to nije uticalo na nas kada je reč o humanosti. I dalje jednako pratimo humanitarne akcije i aktivno učestvujemo u njima. Akcije koje su medijski propraćene uvek daju bolje rezultate, a u poslednjih pola godine, koliko traje aktuelna pandemija, nije smanjen broj uplata, kaže upraviteljica fondacije Budi human Ljiljana Kuzmanović.
Fondacija Budi human ima trenutno 319 aktivnih akcija za decu i 170 aktivnih akcija za odrasle osobe, dok smo do sada aktivirali preko 850 SMS podbrojeva za korisnike fondacije. I ono što mogu da kažem, da Fondacija Budi human ne organizuje pojedinačne humanitarne akcije ni za jednog korisnika ponaosob, u skladu sa sloganom jednaka šansa za sve. Uvek je više uplata fizičkih lica.
Naš kolega Milijan Popov i njegova porodica prošlogodišnje letovanje u Grčkoj pamtit će ceo život po neprijatnom događaju. Naime, Milijan je doživeo srčani udar, posle čega su mu ugrađena dva stenta. Nažalost, iste večeri doživeo je i težak moždani udar, a potom je uveden i u indukovanu komu, kaže njegova supruga Zorica Popov. Posle godinu dana Milijan se osjeća bolje.
Stanje mnogo bolje. Milijan hoda gotovo samostalno uz malu pomoć štapa jer ima vrhunskog fizioterapeuta koji ga je podigao na noge i koji mu mnogo znači u svakom smislu. Mentalno je potpuno očuvan, znači čita, piše, govori, memorija očuvana. Ruka koja uglavnom ide na kraju i koja je najkompleksnija u celoj priči je polako počela da se javlja, znači već ima i pokrete ruke. Sve to treba još puno vremena da bi i prsti i sve ostalo krenuli, jel? Ali već se vide naznake da to polako prelazi u funkciju, tako da je stanje znatno bolje u odnosu na događaje od prošle godine.
Ono što sada sledi je još jedna operacija u Grčkoj.
Neophodna nam je materijalna pomoć jer je Milijan u prošle godine u Solunu, kad se to dogodilo, posle moždanog udara urađena kraniotomija, znači odstranjena je kost, deo lobanje, kako bi otok spao, čime mu je faktički i život sačuvan. Sad je otprilike negde trenutak da se ta kost vrati, pre svega zbog njegove bezbednosti glave. Visina operacije je oko 10.500 evra i pritom bi nam trebala i mala pomoć za putne troškove, smeštaj i neke prateće stvari. Mi smo spremni sami nešto od svog skromnog budžeta da izdvojimo, ali nam je ova pomoć izuzetno neophodna.
Pored naše kuće i vi možete da se uključite u humanitarnu akciju kako bismo što pre sakupili potrebni novac. Najmanje što svako od nas može da uradi jeste da pošalje poruku 825 na broj 3030. Porodica se zahvaljuje svim humanim i plemenitim ljudima, kolegama i prijateljima koji su se već uključili u ovu akciju.
Going to know.
11 časova 10 minuta, ovo je magazin Na prvom, a gost naše emisije, kao što smo najavili, je zaštitnik građana Zoran Pašalić. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i hvala na pozivu.
U program Radio Beograda. Mnogo je razloga da razgovaramo, ali počnimo od onoga što je najaktualnije u našem društvu. Razni su problemi se pojavili sa izbijanjem epidemije, a vi ste od samog početka upozoravali da kako se pojavio koronavirus u našoj zemlji, tako je počeo da raste broj pritužbi građana na razne situacije i možda da krenemo od toga na šta su se građani najviše žalili. Sad već imate dovoljno iskustva, proteklo je, boga mi, 5-6 meseci.
Upravo tako, za vreme vanrednog stanja služba zaštitnika građana, moji zamenici i ja smo zaista radili, pa mogu slobodno da kažem, do ponoći neki put, jer je bilo jako veliki broj pritužbi. Ne može se generalizovati šta je preovlađivalo, uglavnom se to smenjivalo u odnosu na probleme koje su nastajali, pojavljivali se. Prvenstveno je to bilo kako naši građani koji žive u inostranstvu da se vrate, da se obezbedi njihov povratak u zemlju. Zatim prilikom povratka ono što je bilo obavezno, a to je karantin. Kako sprovesti taj karantin, da li kod kuće, da li u nekim institucijama. Potom kako se povećavao broj obolelih, njihova prava, ne samo iz zdravstvenog osiguranja, nego sva njihova prava od toga da mogu da imaju komunikaciju sa svojim bližnjima, drugo da ako nisu nažalost sposobni za tu komunikaciju jer su u lošem zdravstvenom stanju, onda da zdravstvene ustanove obezbede tu komunikaciju kako bi njihovi bližnji znali njihovo zdravstveno stanje. Potom je praktično dominantno bilo to što građani su bili ograničeni u kretanju i to se odnosilo na sve građane, trebalo je zaista tu i doneti određene izuzetke, prvenstveno mislim na osobe koje iziskuju tuđu negu, staranje, koji za vreme vikenda kada je praktično bila apsolutna zabrana kretanja su ostajali sami. Zatim oni roditelji koji imaju pravo viđenja dece baš preko vikenda, koji takođe nisu mogli da ostvaruju ta svoja prava, pa smo se i tim problemom pozabavili i rešili smo i taj problem. Potom prava iz radnih odnosa, otkazi, pravo da rade od kuće, pravo da ne dolaze na posao iz razloga koji su navedeni u uredbi. Sve to je bilo jako, jako, da kažem, intenzivirano, da bi potom, kada je vanredno stanje okončano i kada su se građani malo opustili, onda smo imali problema, oni su imali problema, mi smo ih rešavali, koji su se odnosili njihova putovanja, kretanja van zemlje i sve ono što je praktično bila posledica ovog vanrednog stanja, a i same one, da ne kažem samo zdravstvenih elemenata, već i onih elemenata koji se odnose na njihova prava, prvenstveno na ona prava koja proizilaze iz svih onih ustavom zagarantovanih prava, ne samo ustavom, nego i konvencijom o ljudskim pravima koja je naša država ratifikovala.
I da biste bilo koji od tih problema rešili, vi ste uvek morali da sarađujete sa državnim organima. Naravno, oni su ti koji su zaduženi da upravo rešavaju probleme na koje ukazujete. Kako je ta saradnja tekla?
Hvala vam za ovo pitanje. Ne može zaštitnik građana da u konfrontaciji sa državnim organima rešava pitanja građana, kako pojedinačno, tako sistemska. Znači, mora da postoji saradnja. Ta saradnja je dvosmerna. Ako mi nešto tražimo da se nešto izmeni ili propis ili konkretna odluka po pojedinim pitanjima, mi to možemo tražiti jedino od organa uprave. Neki od njih su nam odmah izlazili u susret, besmisleno da sad neke hvalim, ali bilo je zaista i onih gde se trebalo sačekati, gde dezorganizovanost, loš sistem rada je usporavao rešavanje ovih problema. Mi smo uvek insistirali na brzini, ne po svaku cenu, ali na brzini iz razloga tih što su to pitanja koja su praktično građani iznosili, a koje je trebalo rešavati hitno, jer je od toga zavisio neki put i njihov život i zdravlje, a neki put i život i zdravlje njihovih bližnjih.
Ja ću vas ipak zamoliti da nam kažete s kim ste imali najviše problema, ako ne želimo da hvalimo neko ko je radio svoj posao.
Apsolutno ću vam reći. Najviše problema je bilo sa lokalnom samoupravom, iz razloga što je lokalna samouprava u pojedinim slučajima nije imala sluha da rešava lokalne probleme. Vrlo često je to bilo obrazloženo nemanjem sredstava, zatim malim izborom kadrova, ali u ovakvim situacijama, kao što je vanredno stanje ili kao što je ova epidemija koja je zaista napravila probleme celom svetu, ne samo nama, tu smo mi uvek insistirali da se i oni posljednji resursi koje neka institucija ili neka samouprava ima moraju angažovati, jer to više nije pitanje da kažem dobre ili loše uprave, nego je pitanje, kao što sam zaista bez preterivanja naglašavao uvek, a i sada, a to je života i zdravlja ljudi.
Života i zdravlja ljudi. Imali ste dosta problema se ticalo resora Ministarstva za rad, ali čini mi se da ste tu relativno dobro sarađivali, ako me ne vara utisak.
Sarađivali jesmo. U nekim situacijama dobro, u nekim situacijama manje dobro. Ne da brani Ministarstvo za rad, to je ministarstvo koje praktično ima najveći broj problema koji se tiču ovakvih situacija.
U ovim situacijama najveći broj problema
najveći broj oni Ministarstvo zdravlja, ali morate uzeti u obzir i ostala ministarstva koja su involvirana, maltene sva. Tako da u tim nekim odnosima mi smo samo insistirali na tome da se odluke koje vlada donela ispoštuju u potpunosti, ali da se ne usporava rešavanje pojedinačnih problema, jer ne možete gledati kroz odluku svaki pojedinačni problem, on je individualan. Daću vam primere kada su ljudi jednostavno zatečeni odlukom koja je doneta, a pritom se nisu sami organizovali da bi taj problem rešili, tipa poseta svojim bližnjim roditeljima koji ne mogu da se staraju, deci. U takvim situacijama vi morate da budete fleksibilni, ne institucije zaštitnika građana, nego oni koji treba da je sprovedu.
Tako je. I to je na kraju, nadam se, ishodovalo nekom dobrom praksom, ipak je problemi su počeli od početka epidemije, evo sad je prošlo neko vreme, nadam se da je to sad uhodan mehanizam.
Ja vam govorim o situaciji kada je ta epidemija imala, da kažem, kulminaciju, bar smo mi svi mislili da je kulminacija epidemije tada. A ono što sam ja upozoravao, a to je kada je prestalo vanredno stanje, videvši i praktično učestvujući u rešavanju svih tih problema lično, da se građani ne smeju opuštati. Često je tu trebalo naći balans između onoga koja im se prava uskraćuju, da li to zadire u domen elementarnih ljudskih prava ili šire gledano, i onoga šta može da se dogodi ako se svi mi opustimo, što smo na kraju nažalost i videli, sad kako da ga nazovem, drugi talas ili nastavak ovog prvog talasa, kroz ogroman broj zaraženih građana koronavirusom, što je opet se reperkutovalo i na veći broj obolelih koji su imali nažalost smrtni ishod.
Smrtni ishod, jasno. Koronavirus, međutim, nije zaustavio redovne probleme i koji se dešavaju vanrednih okolnosti. Imali ste i obavezu i tu da reagujete, pa ste, recimo, morali da uključite, da ukažete na slučajeve zanemarivanja dece iz porodica sa takozvane socijalne margine, što je možda jedan od najsvežijih primjera. Vrlo ozbiljan problem, on ne sme da ostane ispod radara zato što mi trenutno u zemlji imamo temu broj 1 epidemiju.
Ovo ste odlično rekli. Ja mogu da razumem da možda nedostatak kadrova, sredstava može da odloži rešavanje nekog problema, ali zaista ne mogu i nikad neću razumeti da neki problem koji se nalazi na teritoriju nečijih ingerencija, angažovanja, mislim na Centar za socijalni rad, nije apsolutno evidentiran. Da kada mi saznamo iz sredstava javnog informisanja, i zaista im hvala na tome, o nekom problemu, i to uputimo Centru za socijalni rad, da pitamo šta je konkretno urađeno da bi se problem rešio, često oni sa tim problemom nisu upoznati. To je po meni nedopustivo i mi smo insistirali na tome, insistirat ćemo uvek da se na određenom terenu koje pokriva, da tako kažem kolokvijalno, Centar za socijalni rad, moraju evidentirati svi problemi. To nije jednostavno, ali je to njihova uloga. kako se mogu rešiti, da li sami centri mogu da ih reše ili treba da se angažuje lokalna samouprava ili šira zajednica ili da se pozovu građani koji su se uvek odazivali da pomognu u rešavanju tih problema, to je već drugo pitanje, ali evidentiranje tih problema pravovremeno je nužno i neophodno.
Ali to evidentiranje je samo početak rešavanja problema, ali bez toga ne može ni da se počne. Jasno?
Tako je, to je, ne mogu da kažem, ni početak, to je samo evidentiranje. Kada vi evidentirate neki problem, onda ćete svakako se potruditi da nađete najbolje moguće rešenje. Ako niste u stanju, obraćate se nekome ko je.
Da.
I onda ga
rešavate. Ali često imamo sad poslednji slučaj su deca iz Alibunara, za slučaj da neko od naših slušalaca ne zna o kom slučaju govorimo. Ako sam razumela, 6 dece bez roditeljskog staranja, to je zaista nedopustiva situacija. Međutim, nije to, često mi iz različitih delova Srbije dobijemo objašnjenje da Centar socijalni rad nije ni znao da postoji
upravo
problem.
To
je prosto sistemski problem.
Neki put se desi da građani gledaju problem koji je oko njih, a ne reaguju tako što ga prijave nadležnoj instituciji. Iz razloga što ne znaju kome da ga prijave, iz razloga što jednostavno su ophrvani svojim problemima. Ja sam stalno naglašavao, naša adresa je dostupna stalno, naš mail je dostupan, dežurni telefoni su dostupni. Ja zaista molim, kada se takav problem uoči, ako mislite da su sve druge adrese zatvorene, odnosno da su sva druga vrata zatvorena, javite se nama, mi ćemo naći put kome da se obratimo, kako i da problem rešimo.
I kako da ukažete jasno. Otvorili ste još jedno važno pitanje, to je kaznena politika u slučajima dečijeg prosjačenja. Šta je tu tačno problem?
Problem je ne samo dečijeg prosjačenja, već prosjačenja uopšte. Ne znam koliko je javnosti poznato, ja sam u prekršajnom sudu od 2009. godine boravio do 2017. kada sam izabran ovu funkciju. Kao sudija, kasnije kao predsjednik prekršajnog apelacijanog suda, najvišeg suda iz te oblasti. Ono što sam ja uvek insistirao, jer mi je statistika na to ukazivala, a to je da je uvek kažnjan onaj ko konkretno obavlja tu, ajde da kažemo, delatnost, to se zove dečiji rad na ulici, ne znam do koje je to srećno rešenje da se tako zove, a da organizatori koje ćete vi videti svakako, ako obratite pažnju, apsolutno ne procesuiraju. Ovaj podatak koji sam iznao možda nije dobro zabeležen, on se odnosi samo na Beograda, to je 1153 slučaja kažnjavanja zbog prosjačenja po zakonu o javnom redu i miru. Od toga samo 6 slučajeva za grupno prosjačenje, to je neki stav 2, a ni jedan organizator svega toga nije kažnjen ni prekršajno, a ni krivično, a postoje odredbe kojim bi mogla da se iskoristi u takvim slučajima, da tako kažem.
Da li to možemo da posmatramo i kao deo drugog kaznenog dela, to je trgovina ljudima?
Možemo, apsolutno. Apsolutno možemo.
Zato da daje mnogo veću težinu cijela ove stvari, a onda i veću obavezu da se reaguje.
Tako je. Ono što sam ja insistirao, to je da prilikom promjena zakona o zaštitniku građana, na koji je Republika Srbija se obavezala poglavljem 23, se unese i to da će nacionalni koordinator za praćenje zaštite procesuiranja, ne, jer to je stvar suda, ali svakako odbrane lica od trgovine ljudima, odbrane građana, odbrane potencijalnih žrtava, da tako najjednostavnije kažem, biti u nadležnosti zaštitnika građana. Zato što se trgovinom ljudima u smislu praćenja te pojave prekršajni sudovi bave od 2003. godine, te sam ja uzeo, da tako kažem, učešće, mada su nosioci svega toga bile moje kolege koji dan danas rade u prekršajnim sudovima, a to je prepoznavanje žrtava trgovine ljudima. Postupci pred prekršajnim sudom su uglavnom sumarni i kratki. Često će promaći neko ko nije praktično kriv što se nalazi u toj poziciji. Drugo što smo mi insistirali, a to je da se promeni onaj radni nalog koji je ministarstvo za rad dalo, a to je da deca, znači deca do 14. godine, praktično koja se bave prosjačenjem, koristit ću taj izraz, da oni se automatski izmeštaju iz porodice biološke. Zašto? Zato što morate, jeste teži posao, jeste komplikovanije, ali vi morate individualizovati svaki slučaj. Neki put su ta deca žrtve, u svakom slučaju nisu žrtve situacije u kojoj su, ali neki put su žrtve organizatora prosjačenja, a neki put oni dolaze iz ekstremno siromašnih porodica koje zaista nemaju drugog načina da se prehrane, nego je to jedini mogući način. Svako drugo praktično gledište dira direktno u zaštitu prava deteta. A kao što je poznato, institucija zaštitnika građana ima ceo jedan sektor koji se bavi pravima deteta, i ne samo u ovom slučaju, nego i o dečijem nasilju i o svim onim strahotama koje su se desile, nažalost, našoj deci od toga da budu iskorišćena u svrhu prosjačenja, pa do dečije prostitucije, do nasilja nad decom i do onih prirodnog rada, do onih najtragičnijih situacija kao što su ubistva dece i slično.
Jasno. Jako teškim temama se naravno bavite, da takav vam je posao, ali takvi su problemi u društvu u kojem živimo. Vi sami ste napomenuli, 3 godine ste na mestu zaštitnika građana. Vi ste zapravo drugi zaštitnik građana koje Srbija ima, institucija je relativno mlada i nova. Kako biste, da li ste zadovoljni onim što ste postigli u ovih 3 godine, s obzirom da ste uneli neke novine? Ja ću napomenuti samo ovu otvorenu komunikaciju, takozvana otvorena vrata sa građanima.
Apsolutno nisam. Razlozi su, prvi, što zakon o zaštitniku građana koji je mene dočekao, da tako kažem, ne odgovara konkretnim potrebama građana. Jer dosta ograničava zaštitnika građana u pogledu njegovog delovanja. To je jedno. Drugo, saradnja sa institucijama izvršne vlasti postoji, ali ono gde smo mi insistirali zbog ogromnog broja pritužbi na rad sudova, a to je da nam se da mogućnost da kontrolišemo sudsku upravu, znači samo upravu, ne da ulazimo u meritorna rešenja u svakom predmetu sudija koji postupaju njima, je ograničenje koje nas dosta sputava. Lično ja kada primam građane, pa sigurno polovina svih obraćanja odnosi se na dužinu trajanja postupka, na neizvršenje sudskih odluka i na pravo na pravično suđenje. Uostalom, i kada pogledate statistiku suda u Strasburu po obraćanju naših građana, vidjet ćete da najveći broj, mislim da je preko 70%, su upravo iz ovih razloga koje sam naveo. Tako da, sa vrlo velikom voljom smo mi pristupili i mi izradili novi zakon o zaštitniku građana, koji, ja se nadam, će najskorije se naći u javnoj raspravi. Želim najširu javnu raspravu. Razlozi su ti što ćemo verovatno i čuti ono što nam je možda promaklo da se treba izmeniti u zakonu, a na kraju u proceduri skupštinskoj, i da ćemo onda moći da radimo mnogo, mnogo detaljnije. Nije meni cilj da promovišem niti sebe instituciju, već da rešavam pojedinačne probleme, a ako ti pojedinačni problemi ukažu na neke sistemske, kao što je recimo skoro je bilo u javnosti što smo rešavali problem, neka izvinu ti građani što ih tako zovem da bi slušalci mogli da razumiju, a to su podstanari, odnosno zaštićeni podstanari, kako je se koristio taj termin, ali takođe i vlasnika stanova u kojima se oni nalaze. To su recimo dva vrlo značajna problema za grad Beograd. Tu ne možete da se dopisujete sa institucijama, nego morate konkretno da uzmete i da rešite problem. Mi smo rešili problem jednih, ali je vrlo teško rešiti problem drugih, koji ćemo takođe rešiti, jer su u pitanju apsolutno suprotni interesi. I tako, zašto ovo naglašavam, ovaj primjer? Zato što se to najčešće tako i dešava. Imate, ako rešite problem jednoj grupaciji, otvarate problem drugoj, pa onda morate da se bavite time.
Zar nije rešenje da vi nudite sistemska rešenja, pa da se ona primenjuju generalno u toj grani vlasti?
Tako je, upravo je to. Da budem najjednostavniji, zaštitnik građana mora da ukazuje kako na pojedinačne propuste organa uprave, ali takođe i na sistemske propuste koji traju. Neki od njih traju duži ili niz godina i zaista prave građanima velike probleme.
Rekli ste da ste pripremili predlog novog zakona. Da li ste pripremili i podršku za njega, pošto uvek je to na kraju politička odluka?
Ja ne mogu da govorim o tome iz razloga što smatram da ako smo ukazali na probleme te koje smo ukazali, ako smo dobili, da tako kažem, uveravanja Venecijanske komisije, koja, kao što znate, daje praktično jednu od poslednjih reči na naše zakone, jer mi, kao i sve druge evropske zemlje, uvek smo pod lupom te Venecijanske komisije, ako su to konkretna rešenja koja svako će uvideti da mogu da učine samo boljitak, bolji rad institucije, fleksibilniju mogućnost reagovanja institucije u smislu kraćih rokova, bržeg reagovanja, i ono što je isto tako građanima važno, a to je, ja ne volim taj izraz, ali iskoristit ću ga, a to je transparentnost, odnosno veću vidljivost svih onih problema. Recimo, u tom zakonu, to bi mogao biti problem, nalazi se to da prilikom godišnjih ili periodičnih izveštaja pred poslanicima Skupštine, a Skupština je jedina institucija kome je zaštitnik građana odgovoran, jer mene su birali građani preko svojih predstavnika u parlamentu, mora da čuje i jednu i drugu stranu, znači i ono što je izveštaj zaštitnika građana, ali i ono šta u tom izveštaju stoji loše ili dobro prema određenim ministarstvima ili određenim resorima, gde su oni pogrešili i gde mi smatramo da treba ispraviti u kratkom roku ili u mogućem roku. Daću vam primer zagađenja Beograda. Mi smo insistirali na tome da to ministarstvo je dužno da građanima vrlo jasno izričito kaže taj problem je nastao iz tog i tog razloga, deo tog problema se može rešiti odmah, deo se može rešiti za nekoliko godina, deo za duži niz godina. Građani ako to ne znaju, građani ako dobijaju neke polovične informacije, to je bilo i za vreme vanrednog stanja i uopšte trajanja ove nesreće koja je zadesila ceo svet, onda se daje mogućnost da oni reaguju na način koji nije dobar za njih, slušajući neke druge informacije koje često mogu da budu proizvoljne. Zbog toga mi insistiramo, malo sam opširan, izvinite, da se sve to direktno vidi u Skupštini prilikom davanja izveštaja i da svako nosi svoj deo odgovornosti.
Nadam se da će tako i biti. U svakom slučaju pratit ćemo. Vama hvala što ste bili gost.
Hvala vama na poziv.
Na prvom razgovarala sam sa...
I pun pozdrav svim građanima, vašim slušalcima i ostalim građanima. I opet moram da naglasim da iskoristim vrata zaštitnika građana i moja lična su uvek otvorena. Ako ne mogu da ih primim odmah, molim ih da se strpe dok dođe njihov termin.
Hvala. Čuli ste Zorana Pašalića.
I become every time I'm with you. You know you've got me on the run. Let me make it clear to you that it's taken two fools such as we to make love deaf, dumb and blind. Now you're upset 'cause I can't read your mind, love. You're upset 'cause I can't read your mind. So I become every time I'm with you. I get feeling looking in your eyes, and somehow I should forgive you. I know that I'm guilty, but I don't know what I've done. And you're not about to let me join the fun, are you? You're not about to let me join your fun. Thank you.
advice of yours would only talk the stories it could tell. But a chase is always better than the kill. The chase is always better than the kill.
Thank you.
20 minuta je do podneva, vi slušate magazin Na prvom. Do 6. septembra u Beogradu se održava druga po redu privredno-turistička manifestacija Good Food and Wine Festival. Na ovoj manifestaciji koja se održava pod sloganom Okusi ljubav na reci, učestvovaće više od 100 domaćih privrednika i preduzetnika. Više u prilogu Sandre Cijanović.
Festival dobre hrane i vina počinje danas u podne vinskim karnevalom od Palate Albanija do Kalemegdana. A gde je dobrog vina i hrane, tu je i veselja. Za dobar štimung na karnevalu pobrinuće se kulturno-umetničko društvo Abrašević, koje ove godine slavi 115 godina postojanja, kaže umetnička direktorka ovog ansambla Bojana Đorđević.
Mi smo najstarije društvo u Beogradu, a mogu reći u staroj Jugoslaviji. Ovde se stvarno govori o nekim kulturnim nasleđima, o tradiciji, a to nikako ne ide baš i bez nošnje. Tako da ovaj naš jubilej od 115 godina mogu da kažem da smo ovom manifestacijom onako lepo započeli, kao da nazovemo neki vid naše proslave, koja se naravno neće samo na ovome završiti. A ja ovom prilikom pozivam sve građane da dođu na karneval, da pogledaju naše igrače koji će prodefilovati u nošnji. To će biti naši igrači iz prvog izvođačkog ansambla, bit će tu i nešto mlađih koji pripadaju omladinskom ansamblu.
U predstojećem periodu bit će dosta izazova, a naročito kako proniknuti u potrebe novog gastroturiste, ocenjuje savjetnica ministra trgovine, turizma i telekomunikacija Vesna Antić.
Sektor turizma u pre-covid periodu koji je obuhvatao hranu i vino je beležio rast godišnje od 254 milijarde dolara u svetu i bio jedan od najbrže rastućih segmenata. Zato mislimo da je ova promocija izuzetno bitna. Kažu, čak procenat je bio 27,4%, da turisti na kraju na osnovu hrane i vina u nekoj zemlji prelome u koju će zemlju otići. Te stoga Srbija može da se zaista svojom raznolikom ponudom pohvali i ponudi novim gastroturistima. Kažu da će uprkos svemu što se desilo, turisti i dalje želiti da putuju, da će izbjegavati popularne destinacije, da će tražiti zemlje u kojima nije mnogo velika gužva, pa eto i tu vidimo šansu da Srbija nađe svoje mesto, da se prezentira upravo tom fenomenalnom hranom, vinima, kulturnim nasleđem i da ta način osvojimo srca svih tih i turista, ali moram da kažem i gastroturista. Tu pre svega mislimo na destinacije koje imaju proizvode sa zaštićenim geografskim poreklom, jer gastroturizam definitivno i služi da se brendira jedna destinacija. Italijanska poslovica kaže, ako želiš da upoznaš jedan narod, sedi za njegov sto i pi njegovo vino, a ja uopšte ne sumnjam po raznolikosti naše hrane i po kvalitetu naših vina, kakav je to naš narod.
Turizam je sada najugroženija privredna grana, zbog toga je festival dobre hrane i vina u ovom trenutku potreban Beogradu, ocenio je gradski sekretar za privredu Milinko Veličković. Prema njegovim rečima, u Beogradu od 115 radi samo 44 hotela.
Napomenuću da je u protekloj godini u Beogradu održano oko 600 ovakvih i sličnih manifestacija. 40% od ukupnog broja turista upravo dolazi zbog manifestacija u Beograd. I prihod od manifestacionog turizma u gradu Beogradu se meri između 90 i 100 miliona evra godišnje, što je negde približno 15% od ukupnog prihoda od turizma grada Beograd. Nažalost, ova godina nam nije išla na ruku i ne možemo da se pohvalimo sa tolikim brojem manifestacija. U prva tri meseca podržao je grad Beograd oko 30 manifestacija. Posle toga dobro znate šta nas je sve zadesilo. U prvih šest meseci procenat broja gostiju je 9,5%, što je 90,05 manje nego za isti taj period prošle godine.
Svoju tradicionalnu manifestaciju Dani Vojvodine u okviru festivala hrane i pića održat će turistička organizacija Vojvodine. Direktorka te organizacije Nataša Pavlović kaže da im je ranijih godina prioritet bio domaći turista i da će tako biti i ove godine.
i ja se nadam da će Beograđani i naravno posetioci Beograda doći, da će, kako glasi slogan, osetiti ljubav na reci kompletnog festivala, da će osetiti ukuse Vojvodine na pravi način kao što je to i do sada bio slučaj. Verujem da se nećete razočarati, puno nas dolazi iz Vojvodine, dakle 12 turističkih organizacija, a ono što je izuzetno značajno kada pričamo o Vojvodini, možemo opušteno da kažemo da je Vojvodina već izbrendirana kao gastronomska destinacija.
PR festivala Nadežda Tonić otkriva da će centralni događaj, sajam tradicionalne hrane i vina, biti održan u subotu 5. septembra od 15 do 23 sata na Sava promenadi.
Ulaz je slobodan, dođite da zajedno upoznamo te divne izlagače, da se upoznamo sa gastronomijom i vinom sa ovih prostora. U okviru festivala biće organizovana i nedelja beogradskih restorana, gde ćemo ujedno i predstaviti ugostitelji iz Beograda i moći da zavirimo u njihove kuhinje, da se upoznamo sa njihovom hranom i njihovim vinima. U okviru festivala biće održan i Sunday brunch.
U okviru sajma na uređenom platovu Kea Sava promenada svoje proizvode izložit će više od 60 proizvođača i kompanija. Osim proizvođača hrane i pića iz Srbije, predstavit će se i izlagači iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske.
Dakle, ako ste zainteresovani, festival hrane i vina na Savskoj promenadi. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, emisiju Magazin na prvom. Nastavljamo, pošto čujete Srpski na srpskom, podnevne vesti i izveštaj o vodostanju. Ostanite sa nama.
Shadow. Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.
Yeah.
12:26, ulazimo u treći sat današnjeg izdanja magazina Na prvom. U izdanju PGP RTS-a uskoro će izaći CD Cigani se vraćaju sa neba. Slušalci će kroz pesme na srpskom, romskom i francuskom jeziku imati priliku da prošetaju Evropom i osete romski melos iz različitih država. Autor pesama je književnik Vlastimir Stanisavljević, numere su otpevali Milica Popović i Slavko Nikolić, a sve melodije odsvirao je umetnički ansambl Vojske Jugoslavije, Vojske Srbije Stanislav Binički. O ovome Gordana Nešović.
Slušajući numere sa CD-a Cigani se vraćaju sa neba, možemo da odemo na putovanje i doživimo evropsku romsku muziku. Idejni tvorac i autor svih pesama je književnik Vlastimir Stanisavljević Šarkamenac. Kako kaže, bilo je potrebno 3 godine napornog rada kako bi CD bio snimljen i dostupan slušaocima.
Moja konstrukcija i koncepcija celog projekta podrazumevala je u stvari da tu divnu pesmu koja zaslužuje mnogo više podupiranja, tu romsku pesmu sa kafanskog stola, dignemo malo barem na jednu pozorišnu scenu, muzičku scenu, na jedan podijum gde će se ona zavrednovati novim oblicima vrednovanja. I upravo za takvu posljedicu i taj rezultat upravo su mi trebalo da imam ta dva pevača, Slavka Nikolića i Milicu Popović. Tako da u stvari ja kad god se njoj otimala ta klasičnost u pesmi, ja sam bio zadovoljan u stvari. Jer ja sam hteo to da mojim Romima pokažem, ali ne samo njima, nego i onima koji ih vole i koji slušaju njihovu pesmu, da njihova pesma zaslužuje jednu višu koncepciju.
Muške glasove u svim numerama otpevao je operski pevač Slavko Nikolić. Prisjeća se da su od 2017. i koncerta u Parizu pokušavali da za njihov umetnički projekat zainteresuju izdavačke kuće.
Došlo je saradnje zato što smo mi imali 2017. ovaj isti koncert u Parizu u Srpskom kulturnom centru. I onda smo ga izveli u sa jednom manjem sastavu, odnosno kamernom ekipom. I videli smo jedno oduševljenje ljudi koji su stvarno, bilo je ispunjena sala, koja inače mala, ali su ljudi do ulice su se, ni stepenice su čekali da čuju ono što nisu mogli da vide. I onda smo zaključili da ovo vredi napraviti sa jednim simfonijskim orkestrom, velikim ansamblom, sa jednim ozbiljnim aranžmanima. Ja ću reći, izuzetno sam zahvalen umetničkom ansamblu Ministarstva odbrane Stanislav Binički, koji nam je omogućio to, kao i ministru Aleksandru Vulinu i svim ostalim čelnicima Vojske Srbije, koji su prepoznali jedno izuzetno delo i koji su nam omogućili orkestar. Mi smo to izveli u aranžmanima Konstantina Blagojevića i ovo je sada, kada se čuje celo ovo delo, zaista delo je impresivno. I došli smo da to ponudimo kući PGP-u, oni su čuli snimak i bili su, tako da kažem, oduševljeni. To je jedno vrlo komercijalno delo koje nema ovakve muzike na tržištu i procenili su da to vredi izdati, da to vredi stati iza toga.
Glas Milice Popović, mezzosoprana, obojio je svaku pesmu posebnim nijansama. Srećna je što je rezultat njihovog napornog rada prepoznat.
Brižno smo ga gajili, doterivali sve 3 godine da bi to baš bilo onako svakom od nas, od učesnika u projektu, po ukusu. I iskreno se nadamo da će dotaći srca slušaoca, jer ni jedna pesma nije povezana sa drugom u smislu muzičkom, svaka je posebna. I ja se nadam da u ovom trenutku, kada smo svi negde zastali u svakom smislu, da će pokazati koliko smo uspeli možda i da porastemo i da ćemo uspeti da budemo negde i drugačijeg senzibiliteta i da će ova muzika biti baš nešto što je potrebno, što nije bilo dugo i da možda napravimo bar jedan delić katarze nekome da se opusti dok sluša ovu muziku, onda smo zaista uspjeli, naša sreća ono bezmerna.
A koji je bio najveći izazov sa kojim se ti susrela tokom čitavog projekta?
Pa izazov je bilo puno. Nešto prvi put izvodite, niste nikad čuli, ne znate kako bi to trebalo da zvuči, vi morate da mu date prvi pečat, odgovornost je velika. S druge strane, romski jezik, koji ne govorim, francuski isto, a moram da ga otpevam tako kao da je moj, kao da se s njim budim i ležem. S druge strane, dati nešto muzici, a da ne zvuči klasičarski, jer smo mi svi klasično obrazovani muzičari, da ne zvuči operski, da ima tog patosa, a da ne odemo u patetiku, da ima radosti, a da opet ni tu ne preteramo. I možda je to negde najveći izazov, da uspemo da svaku priču koju je Šarkamenac brižljivo sastavljao iz klapa, iz kockica, sada negde napravimo kao najlepši mozaik i kao negde da stoji na nekom hramu i da se ljudi dive tom, eto.
Vrlo je zahtevno, od nekih nota koje se nalaze na nekoj hartiji zapisano, vi morate da im udahnete sveti duh, da oni ožive, da onda stvore neku emociju kod slušalaca i tako dalje, znači da ih napravite, da se rodi dete jednom, maltene, znači mi imamo u CD-u 12 dece. A šta sam htio da kažem, ovo je vrlo značajan projekat i za ceo svet. Romi su rašireni širom sveta žive. Znači, ovo je jedna univerzalna svetska muzika, jer ovo je, ja mislim, jedan od retkih nosača zvukova da je urađen na ovakav, kako da kažem, umetnički način. Sve ove snimke što slušamo iz ranijih sastava grupa, sve su to maltene, da kažem, estradni aranžmani, neki tako dalje, kapanski i tako dalje. Međutim, ovo je zaista uređeno na jedan vrhunski način sa najboljim muzičarima iz Filharmonije, umetničkog ansambla Vojske Srbije, Stanisa Binički, dirigent je bio Pavle Medaković, da njega ne zaboravimo. Tako dalje, tako da mislim da ovo zaslužuje sada ovoliki napor, ovoliki rad, ovoliko svega truda, jednu opštu međunarodnu podršku da ljudi čuju, jer malo je u svetu sada tih originalnih autorskih dela. Sve su to neke ciklaže, razni stilovi, razni, pa međutim ovo je zaista nešto originalno i to zaslužuje i ovo je svetu potrebno u ovom trenutku.
Umetnički projekat Cigani se vraćaju sa neba nije samo CD sa muzičkim numerama. Zamišljen je kao muzičko-scenski spektakl. Kako naši gosti zaključuju, romske pesme žive i bez njih, a oni su tu da ih približe široj publici.
Yeah.
Dalje slušate magazin Na prvom. Figurativno u zbirkama Odeljenja za istoriju umetnosti Narodnog muzeja u Kragujevcu. To je naziv izložbe koja je sinoć otvorena u galeriji ove ustanove kulture. Izložba se problemski bavi figurativnim kao važnim segmentom likovne umetnosti na osnovu izbora umetničkih predmeta, slika, skulptura i grafika, a koji je načinila muzejska savjetnica Tatjana Milosavljević, zabeležila Biljana Nešić.
Figuracija je motiv koji se u istoriji umetnosti provlači od davnina. Bez nje se ne može zamisliti ni jedan umetnički pravac, niti period. Na izložbi čiji autor Tatjana Milosavljević vidi se kako se kroz smenu stilova i pravaca u srpskoj i eksjugoslovenskoj umetnosti menjala primjena figurativnog.
Ovdje je najstarija svakako slika iz kraja 19. veka, dakle Živko Jugović, pa onda idemo preko Kuna, preko Živorada Nastasijevića, dakle to je ta prva polovina 20. veka, preko Marka Čelebonovića, Zore Petrović, gdje je taj jedan klasični prilaz, ekspresivno-realistički prilaz, intimistički prilaz figuraciji, da bi došli do polovine 20. veka i te čuvene 60. godine kada je buknula ta nova figuracija i kad je u pitanju slikarstvo i grafika i skulptura i uopšte u svim novim medijima. Tako da tu su kasnije i Aleksandar Luković i Kosa Bokšan i Anđelka Bojović i Olje Ivanjicki, sve do, kažem, tih nekih 80. i 90. gde su predstavnici na ovoj izložbi Goran Rakić, Dušan Todorović, Ivan Jovanović i tako dalje.
Među slikarima čiji je rad zastupljen na ovoj izložbi je i kragujevački umetnik Goran Rakić.
Mogu samo da kažem da sam se ponovo posle toliko godina ponovo malo vratio figuraciji. Dosta dugo sam radio jedan ekspresionizam abstraktni i dosta sam zasićen sa tim, pa sam se vratio na figuraciju. Tako da me ova slika iz 93. godine vraća u neki taj period, mada sad to potpuno različito radim nego što sam u tom vremenu radio. Ovo je jedna od onih izložbi koje je kustos napravio Tanja Milosavljević, jedan od izbora odličnih je napravila, jer imam ovde puno muzejima radova koji treba da se izlože i mogu na razne načine da se predstave, tako da je to jedan od ovih najboljih mogućih načina kako predstaviti i svoje zbirke radove i mislim da je ovo stvarno, kako bih rekao, jedna izložba na vrlo visokom estetskom nivou.
Put od akademskog realizma preko različitih stilskih smena kroz figuraciju najbolje se ogleda u skulpturi, smatra autorka izložbe.
Počinjemo tu sa upravo sa tim klasičnim predstavnikom akademskog realizma Simonom Roksandićem i njegova Borba čoveka sa lavom, gde je upravo ta jedna mini scena gde vi vidite potpuno jednu dramatiku koja se tu dešava preko Koke Jankovića, njegovog dečaka, preko Nandora Glida, aktova Vave Stankovića i tako dalje. Ali ono što mislim da je isto tipično za ovu izložbu, a to je, vi se sećate da smo mi dobili veliki legat Mire i Save Sandića, dakle, i to je preko skoro 30 skulpture i to su uglavnom figure dečaka i devojčica i životinja. Tako da i tu imamo jednu finu onako priču koju smo povezali, jer oni upravo pokazuju tu raznovrstnost i taj način tretiranja figure na različite načine.
Izložbu figurativno u zbirkama Odeljenja za istoriju umetnosti Narodnog muzeja u Kragujevcu zaokružuje instalacija pod nazivom Tuđi prostori Vladimira Rankovića, pravi primer savremene primene figuracije. Zbog epidemiološke situacije svečanost otvaranja bila je u dvorištu muzeja, a ukoliko prilike dozvole, autorka izložbe najavljuje do polovine oktobra javna vođenja kroz postavku za grupe studenata i zainteresovane Kragujevčane.
Slušate prvi program Radio Beograda.
I don't need it. I'm like a phone in a shed, take me home as one.
10 minuta do 13 časova, vreme za sportske informacije kao i uvek pri kraju našeg tročasovnog magazina. U studiju sa mnom je kolega Vlade Radičević. Vlade, fudbalski klub Partizan dobio je novog trenera.
I to je i najaktuelnije u ovom trenutku. Kada je reč o sportu, na stadionu Partizana održana je preskonferencija na kojoj je predstavljen trener Aleksandar Stanojević. On će zameniti Savu Miloševića koji je pre dva dana otišao iz kluba. Razlog, nedovoljno dobri rezultati i nezadovoljstvo stanjem u srpskom klubskom fudbalu, odnosno organizacijom takmičenja. Tako je to formulisao Savo Milošević. Partizan se zahvalio dosadašnjem treneru, a na mesto šefa stručnog štaba doveo je iskusnog stručnjaka koji je radio 5 godina u Kini, vodio najbolje kineske klubove, imao zapažene rezultate, vratio se sa puno motiva, entuzijazma, sa velikom željom da još jednom zablista u ekipi Partizana sa kojim je već osvajao i šampionsku titulu. Veliko interesovanje navijača, sjajna podrška, to je rekao Stanojević, po dolasku, odnosno po povratku u klub. 10 godina je tačno prošlo od kako je Stanojević promovisan u prvog trenera, potom nekoliko sezona radio u Partizanu, ostavio odličan utisak, pobeđivao u derbijima, beležio sjajne rezultate i sve su to motivi i očekivanja da navijači Partizana traže od novog trenera da konačno prekine tu dominaciju Crvene zvezde u nekom narednom periodu. E sad, da li će on u tome i uspeti, vidjet ćemo. U svakom slučaju i sam Stanojević kaže da će učiniti sve da Partizan vrati na stare staze uspeha. I evo ukratko u ovoj emisiji da čujemo šta je rekao na tom prvom predstavljanju na stadionu.
Otišao sam iz fudbala umoran od svega, kao što vidite da i Sava umoran od svega, i žao mi je što se to tako dešava. Nisam imao energije, iskreno rečeno, da u celom ovom periodu uopšte da se vraćam. Sad sam jednostavno svestan i moram da budem pošten prema klubu. I tada nisam imao klub, pa nisam teo da dođem, jer mislim da nije bio ni trenutak. Sada je to sam poželeo i osjećam se tako da imam energiju i imam tu želju da jednostavno budem unutar, da pokušam ja nešto promenim ako mogu.
Od Stanojevića se očekuju pobede, a već na startu prvi novi trener Partizana igraće protiv ekipe Beogradskog Rada. Sada da pređemo i na teniske aktuelnosti. Znamo da traje Grand Slam turnir u Njujorku. Sa pažnjom pratimo učinak naših tenisera. Noćas je Miomir Kecmanović uspeo da savlada Italijana Gianluca Maggiera. Rezultat je bio 3-2 u setovima. Vrlo neizvesno, Kecmanović je igrao dosta dobro, imao neke prilike u četvrtom setu da prelomi meč u svoju korist, međutim nije uspeo. Na kraju pobeda minimalna sa 3-2, 6-4, 6-4, pa 6-7, 3-6 i u odlučujućem setu 6-2. Laslo Đere je poražen od debitanta O'Connella, to niko nije očekivao, rezultat 3-1, Đere odigrao slabije od onoga što smo očekivali, a tokom dana ili tokom večeri i noći na teren će izaći i prvi nosilac, najbolji teniser sveta Novak Đoković. On će igrati protiv Kajla Edmunda, a sa velikom pažnjom i velikim očekivanjima pratit ćemo i meč Filipa Krajinovića koji je u prvom kolu pokazao sjajnu formu. On će igrati protiv Markusa Girone i verujemo da je i u tom meču Filip favorit. Uz još jedno podsjećanje da naši teniseri po tradiciji igraju dobro na Grand Slam turniru u Njujorku. Što se tiče košarke, tokom dana pratit ćemo i rezultate NBA lige. Ono što je u ovom trenutku najaktuelnije, to je odlična igra Jokićevog Denvera i naše košarkaša. Nageci su uspeli ono što je pošlo za rukom malom broju timova, odnosno da se vrate iza ostatka od 3-1 i dobiju tu seriju, a jedan od najboljih bio je Jokić koji je postigao 30 poena, imao 14 skokova i 4 asistencije. Za pobedu svom timu i konačan rezultat od 80-78. U narednoj rundi takmičenja u NBA ligi ili u play-offu Denver će igrati protiv Los Angeles Clippers.
Nadamo se još jednom dobrom izdanju našeg Jokića. Hvala, čuli ste Vladu Radičevića u pregledu najvažnijih sportskih informacija do ovog trenutka. Time i završavamo današnje izdanje emisije Magazin na prvom. Ja vam zahvaljujem na pažnji, pozivam da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda i želim vam prijetan dan.
I know you try anything once, baby. You try anything.